SBS Radio.
Fuq il-telefon għandil l-Antoine Kauki li xogħol tiegħu ta' occupational therapist waslu wkoll hawnhekk l-Awstralja. Huwa pjaċir li nitkellem ma' Antoine Kauki. Antoine, merħba l-Awstralja u merħba wkoll fil-programm Malti tal-SBS.
Grazzi ħafna u grazzi tal-istedina, napprezza ħafna l-ħin tiegħek.
Kif ix-xogħol tiegħek ta' occupational therapist waslek hawnhekk l-Awstralja?
Bażikament occupational therapy huwa settur ta' xogħol vast ħafna. Jiġifieri bħala occupational therapist tista' taħdem f'setturi diversi fosthom mal-adulti, mal-anzjani, fis-settur tal-mental health, eċċetera. Però jiena għażilt li niffoka fis-settur tal-pedjatrija fejn jiġu occupational therapy services għat-tfal. U allura ħarġajt għażilt li nispeċifika fuq area partikolari li hija assistive technology. Sem bażikament naħdem mat-tfal li huma purely non-verbal jew minimally verbal u nejnuhom insibulhom sistema mezz ta' kif jistgħu jikkomunikaw magħna. Jiġri fosthom tfal autism, tfal cerebral palsy jew xi genetic disorders. F'sens kif jinstema xogħol wieħed ta' xejn kumpless u partikolari, u allura biex inti you keep up with technology u żomm ruħek għall-ġurnal bl-affarijiet li jkunu qegħdin jiġru, titfittex opportunitajiet fejn inti tiltaqa' ma' nies li qegħdin jaħdmu f'settur bħalek. U tifhem is-settur hemm fejn mixi. U fittixt ħafna u sibt konferenza ġiet miżmuma hawnhekk ġewwa l-Gold Coast ġewwa l-Awstralja. U kienet konferenza specific fuq assistive technology u kif ovvjament qed napplikaw mhux xi ċerka qed issir f'dan is-settur. U għalhekk iddeċidejt li nissubmitja paper fisem it-tim li naħdmu miegħu flimkien mal-kollegi tiegħi u ntażilna biex nagħmlu presentation hawnhekk.
Allura inti fejn taħdem? Fejn taħdem int Antoine hija xi parti minn xi taqsima tas-saħħa tal-Gvern?
Jiena hija nagħmel parti mill-Ministeru tal-Edukazzjoni. Qegħdin ġo settur jismu ACTU, Access to Communication and Technology Unit. U naħdmu flimkien ma' speech therapist, occupational therapist flimkien ma' teachers biex apparti li ngħinu tfal isibu sistema ta' kif jistgħu jikkomunikaw. Naraw ukoll kif nistgħu niftħulhom sistemi differenti kif jaċċessaw il-kurrikulum. Mhux it-tipiku karta u lapes kif ikollna f'moħħna aħna b'mod ġeneriku għall-edukazzjoni.
Dan is-settur f'Malta, x'numru qed nitkellmu dwaru?
Bħalissa qegħdin erba' timijiet li bażikament il-case load tagħna taqbeż il-50 u tiġi lejn viċin il-100 each. Jiġifieri qed ngħidu pjuttost ammont ta' mijiet ta' tfal. Issa ovvjament ma jfissirx li assistive technology hija adattata tfal biss, però peress li aħna fis-settur qegħdin ibbażati fis-settur tal-edukazzjoni, ovvjament niġu marbutin li naraw it-tfal fil-bracket tal-età ta' meta jkunu l-iskola. Mi qed insemmu mijiet ta' tfal, ġifieri mi ammont ta' mijiet konsiderevoli.
Allura dawn ikunu r-referuti lilkom minn xi ħadd?
Żgur, fis-sens aħna nirċievu referrals minn jina per esempio jew l-speech therapist li tuntara l-tifel jew jistgħu anke l-ġenituri stess jaraw concerns li t-tifel ġi laħaq ċertu età u għadu mhux jitkellem, allura jixtri jesplora options differenti ta' komunikazzjoni. Ikonna referis per eżempju staff mill-iskola, l-inclusive educators jew it-teachers stess li jgħidu isma' il-mod ta' kif qed naħdmu mat-tifel mhux irendi daqshekk frott. X'nistgħu nistgħu nagħmlu aktar assessments u nsibu sistemi differenti nippruvaw affarijiet oħra u jimlew formula li għandna aħna bid-dettalji kollha kemm mediċi kif ukoll il-komunikazzjoni u l-ħajja soċjali tat-tifel u nibdew the assessment process minn hemmhekk.
U dan il-proċess ikun ngħidu aħna ma' tobba u speċjalisti oħra tas-saħħa?
Nagħmlu aħna fuq it-tim biex jiena pereżempju jiena għandi l-speech therapist tiegħi, allura naħdmu dejjem in persa. Fir jaħna bħala kordin nkunu occupational therapist u speech therapist. Mbagħad fil-proċess ngħidu kemm jista' jkun in-nies li qegħdin involuti mat-tifel jew it-tifla partikolari. Għax inti ovvjament jiena nemmen u aħna nemmnu bħala tim li aktar ma jiena xielek tixbol il-professjonisti tagħha u titkellem kulħadd madwar mejda waħda aktar il-goals jistgħu jiġu mill-ħuqa għax inkella ħajkollok kulħadd jaħdem fuq goals differenti. l-urana namlu mezz li kull min huwa involut ma' t-tifel naqdu għom f'daqqa u naħdmu b'mod konsultattiv kollha f'daqqa biex l-informazzjoni li naqdu aħna ma tiqafx mal-ġenitur biss, per eżempju, jew ma tiqafx mal-ispiċ tal-ibis biss, ikun kulħadd jata on the same lines naħdmu fuq l-istess għanijiet.
Antwan, kemm huwa kbir dan is-settur f'Malta? X probabbilment ħafna semija tagħna li qegħdin jisimgħuna hawnhekk fuq l-SBS u lilhom ħafna hawnhekk l-Awstralja, laqas biss jafu li hemm settur f'dan il-qasam tas-saħħa. Settur bħal dan ilu ħafna li beda jopera f'Malta?
Mela. Praticament, l-ewwel team li jiena qatt u forma dat team beda jisu 9 snin ilu. L-ewwel team inħalaq 9 snin ilu, però ovvjament meta bdew jaraw x'nistgħu noffru u x'nistgħu nagħmlu, l-ammont ta' referrals tant bdew jiżdiedu li ma kienx possibbli li team wieħed ilaħħaq mad-dumand kbira li kien hemm Malta. Allora biżmien bdew bil-mota tikkonvinċi l-management, ovvjament hekk taħdem is-sistema ġvera li inti tikkonvinċi l-management li t-tim tiegħek qed iħalli l-frott u allura tikkonvinċihom biex jibda jespandi. U llum wara 9 snin għadejna firi 4 timijiet ta' speech therapist, occupational therapist, għandna wkoll teacher u speċjalizzat u learning support educators mala. Firi u t-tim baqa' jikber anke fejn jiġu r-resorsi, eċetera, ġvera x'inti biex tipprova, biex tirrakkomanda tip ta' teknoloġija ma' tifel, tikollok available trid actually tipprova ma' tifel biex tara isma' taħdimx jew ma taħdimx.
Jiġifieri huwa settur pjuttost ġdid, inti wkoll Antwan għadek żagħżugħ. Kif tħajjart li tidħol f'dan il-qasam?
Bħal kull xogħol inti kull xogħol ikollu kull xogħol huwa kappa, occupation therapist hija kappa ta' servizzi li tista' jista' jagħti. Dan kulħadd imbagħad ikollu l-erja li jisu taffaxxinah iktar u tinteressah iktar biex jibqa' jistudja fiha. Mod partikolarment kien jinteressani s-settur ta' occupational therapy fejn jidħlu t-tfal u xtaqt noqgħod il-bogħod kif tgħid mill-mudell mediku ta' kif ġeneralment jingħataw ċertu servizzi. U dan kien pjuttost mudell interessanti għax qed taħdem ma' tfal beyond is-settur mediku qed taħdem fuq l-interaction tagħhom, fuq il-komunikazzjoni tagħhom, fuq kif tifel li huwa non-verbal nistgħu ngħinuh biex flimkien mal-familja tiegħu jintegra fil-komunità. Allura sibteħ biex din hija area li hija tagħtini soddisfazzjon biżejjed li nibni karriera fuqha.
Issa l-avvanz fit-teknoloġija llum dejjem qed jinbidel minn ġurnata l-oħra, allura nisuponi wkoll li dejjem tintroduċu ta' mir ġdid u naħseb jien żjara bħal din l-Awstralja u l-esperjenza li kellek fil-Gold Coast jgħinuk fix-xogħol tiegħek.
Jgħinu ħafna, sens hija waħda l-avvanzi fit-teknoloġija tant maġrin hija waħda mill-uġeħ taraf tagħna issa għax inti tittibqa' l-ħin kollu on the edge, jien kollu tfittex u tir-riċerka t-teknoloġija fejn waslet u kif tista' tapplika ma' tfal differenti, kif jafu ħafna nies, I'm sure about it, għalli kull tifel u differenti, jiġifieri teknoloġija l-mod ta' kelma software fuq tablet partikolari li jaħdem ma' tifel ma jfissirx li ħa jaħdem ma' tifel ieħor ikollok bżonn tipprova softwares differenti, tipi ta' tablets, sizes, robustiċità tagħhom differenti. E allura inti insomma kien kollu on the edge inti tibqa' tfittex. U l-Gold Coast għalhekk kienet ħafna l-konferenza ta' l-Isaac Conference għax kienet ġabra kbira ta' nies li qegħdin fis-settur tar-riċerka, nies li qegħdin fis-settur tal-università li qegħdin jgħalmu ċertu topics partikolari. Ġabu wkoll users, nies u familji li ġa qed jużaw assistive technology bħal tablets, accent, Toby, Dynavox, etc. li huma programmi u hardware magħmulin apposta għall-komunikazzjoni u tara actually in-nies qed jużawhom, allura tibda tara dal-persuna ma jużax idejh jaħdem jimxi b'wheelchair, jiċċaqlaq b'wheelchair, allura nista' nwaħħallu t-tablet b'dal mod. Jew isma' nista' nagħmlu grid fuq it-tablet tiegħu allura subaħ jimxi aktar faċli fuq il-vokabularju. U l-fatt li tara hemmhekk u tara dil-latest technologies u tara preżentazzjonijiet ta' l-aħħar riċerka fis-settur, eċetera, tispirak ħafna rietik enerġija li inti tmur lura d-dar b'ħafna enerġija tgħid tisma' irrid nipprova affarijiet oħra. għanna prezentu għanna tiffel l-ewwel darba li huwa cerebral palsy non-verbal u dieħel l-università jibda degree fir dat tiffel his mobility huwa bound to a wheelchair għandu movement limitat ħafna f'ġismu però jitkellem bajnejh juża sistema ta' eye gaze fejn bajnejh jikteb l-assignment jipprogramma computer software etc. U flimkien mat-timijiet tagħna wassal nieħ biex ħajibda l-karriera tiegħu anke f'higher studies biex iġib degree. Ferit tik soddisfazzjon kbira u tara każijiet oħra barra minn Malta tgħid eħe, we are on the right track, ara nista' nagħmel iktar jew nista' nagħmel hekk jew ħareġ hekk ġdid nista' nippruvaha.
F'pajjiżi kbar bħal l-Awstralja forsi ikun hemm aktar riżorsi u aktar tagħmir allura nisoponi għal qasam bħal dan għal pajjiż żgħir bħal Malta huwa importanti bħal xi ħadd għalik li toħroġ barra minn Malta u tattendi seminars bħal dawn.
Ħafna x'inti tittież li anke għal mod tal-kelma mal-kumpaniji il-main suppliers huma kollha bbażati madwar id-dinja. U peress li Maltija żgħira u innum li huma iżgħar, ftit li xejn nistgħu ngħidu sejb apparat li jkun diġà qiegħed f'Malta. Ġeneralment inti jkollok tifel partikolari, true research u taqra u titkellem u tesperjenza dawn l-affarijiet, tidentifika li hemm xi ħaġa fis-suq ta' spotta għalih u tara b'xi mod kif ħadd ikkuntattja s-supplier u tniżżel l-equipment Malta. Meta għedina unek, il-suppliers kienu kolla taħt saqafwiħ, għal-ostan namlu connections ġodda ma suppliers li din jiproduċu affarijiet ġodda. L-għu kienet interessanti, għaparti li it was very inspiring il-bicċa xoħal, għaparti li tamil connections ovvjament għal-futur uġvera.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.